Så er den tilbake på tryggheim igjen. Det var ikke så lenge med å være i gang for tida. Men takk for åpningen, Svein. Det var veldig fint å sitte og høre på. Det plasserer det der hvor det skal være. Det er godt. Det er så mye som det roter seg sammen. Men det var så lett for å rose dere sammen selv også. Dessverre. Vi sang her. I den første sangen, la ingen lærdom vrang forspille, så kommer dette, vår trøst av Jesu dyre død. All denne vrange lærdom som kommer inn, den kommer alltid med det for øyet å forstyrre dette for tro på Jesus, altså. Den han virkelig er, og den død, han døde for våre synder. For ta det bort og legge noe til, og så videre. Altid det som er angrepet, alltid det djevelen vil. Han var inne på ypperste prestens vei, og det talte det man satt og hørte på. Det er veldig, veldig forbilde. Han var den eneste som kunne gå inn i dette teltet og komme ut igjen i livet. Og det kunne han fordi han hadde det offer med seg som Gud krevde. Kom han inn med noe annet, så ville han ikke kommet ut derfra igjen i livet. Og hadde noe annet menneske gått inn der, så hadde heller ikke det kommet ut igjen i livet. Det står og bar hos sønner, de gjorde det. De bar fremmed ild inn på alteret, står det. Og de kom ikke levende ut igjen. Det var bare én som kunne gjøre det. Og det er jo bildet på Jesus, det er sånn som vi samles om. Det er bare han som hadde det offer som kunne bringes. Se, et legeme dannet du for meg, sier han og sier i brevbrevet. For å gjøre din vilje, Gud. Bare han skulle gjøre det. Men han gjorde det også. Og så kan vi ta vår trøst av det. Det er nok at det er et menneske, som jeg sa. Han gjorde det for alle. Jeg har stanset for en tekst i Markus evangelium. Det første kapitlet der. Og jeg leser ifra det 9. verset i Jesu navn. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Omvend dere og tro på evangeliet. Altså, det er jo, jeg tenkte også sånn forresten, den første tid som kristen og før dette gikk bedre opp, for å si det sånn. Og det er mange som tenker som så det at når de hører dette, at vi her hører om to forskjellige ting. Altså at Jesus skiller mellom omvendelse og tro på evangeliet. Omvend deg, det er en ting, og tro på evangeliet. Det er altså nummer to da, i rekkefølgen. Som om det ikke var ett og det samme, altså. Farvel, du brede streder, du ser meg aldri mer. Det er liksom sånn vi tenker at en sann omvendelse er. Men det er i tilfelle frukt av en sann omvendelse. Altså for moralsk forbedring. Det er altså da etter det syn og forståelse at skal man først omvende seg, det må da altså være tale om en moralsk forbedring, altså. Jeg vender ryggen til det onde og til alt som hører denne verden til. Eller i alle fall et ønske om moralsk forbedring. Skal jeg bli en kristen, så skal jeg bli en skikkelig kristen. Det har du sikkert hørt, og tenk kanskje om selv også. Jeg kan jo ikke komme og si være en kristen slik som en, om det en gang er. Der henger det igjen, altså. Det jeg nå ikke ser og klar over fordi loven aldri har fått føre sin gjerning helt ut i livet deres, det at dette en falsk omvendelse. Altså en omvendelse som ikke har sin grunn i sannhetserkjennelse, altså. At du har gjort en sann erfaring med deg selv i Guds lys. For der hvor et menneske ved Guds ånd og lys er ført til sannhetserkjennelse, der viser denne seg i at den ikke i stand til å omvende seg på denne måten. Det ikke stoff i meg til en moralsk forbedring etter Guds standard, altså, for å si det på den måten. Overhovedet ikke. Det brister og brister og brister. Leikaret så svagt at det ryker det sammen for det aller minste. Altså, jeg står jo hjelpeløs overfor dette kravet som ligger over meg om å rope som apostelen i Romerne 7:24, igjen og igjen i grunnen. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså, hvem skal fri meg fra dette her, altså, som er under Guds dom, og jeg aldri klarer å løfte ut av den situasjonen? En sann omvendelse jo nettopp dette, å vende seg bort fra en slik omvendelse, til noe helt annet, nemlig evangeliet, for det noe helt annet. Ja, men skal vi ikke søke å leve rett i denne verden, da? Vil ikke Gud det med oss, at vi skal leve rett? Jo, visst vil han det. Men det må i tilfelle følges som en frukt av evangeliet, altså, og ikke noe som går foran. Altså, sann omvendelse rett og slett å tro evangeliet, hvilket en Guds gave, og ikke noe som springer ut av meg og min vilje, altså. Du som gjerne vil være en sann kristen, for det vil du vel. Og har himmelen som mål for livet ditt, så spør jeg deg, du kjent med dette her, altså? Eller har du klatret over et annet sted? Det det Jesus kaller, du klatrer over et annet sted. Du går ikke inn gjennom døra fordi du har ikke gjort en sanne erkjennelse av at det eneste veien inn. Det han som kaller seg selv og sier at jeg døren. Den som går inn gjennom meg, og så videre. En hver levende kristen nemlig vel kjent her. Jeg fikk det aldri til å være en kristen. Derfor kan du altså stille det spørsmålet som jeg nettopp gjorde til den som kaller seg kristen, som bekjenner det navnet. Du kjent her? Jeg traff en eldre dame på en sommerskole for mange år siden oppe i Stavanger. Jeg har aldri sett henne før og kjent henne før. Satt i en salong der, og så sier hun, dette vi kom i en liten samtale, så sier hun, det avgjørende om du har gått igjennom Romerne 7, sa hun. Mm. Har du gått igjennom Romerne 7 til Jesus? Jeg gjør det jeg ikke vil, og det jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke. Det onde ligger meg på hånden, og så videre. Et fortvilet menneske, altså. Og jeg er like fortvilet over meg selv i dag, der jeg står, når jeg ser på meg selv, jeg jo i samme situasjon. Har du ikke denne erfaringen, altså, og påfølgende erkjennelsen, da, så kjenner du heller ikke sannhet til en løsning som ble åpenbart av apostelen, som han sier videre i Romerne 7:25. Gud være takk, det er Jesus Kristus vår Herre. Og så han plutselig døra inn i himmelens rike. Og denne døra var altså personen Jesus Kristus. Stedfortrederen, som vi hørte om. Altså, noe Jesus hadde fullført før apostelen gjorde denne erfaringen av sitt eget. Det var ferdig for han. Han måtte bare altså gjennom denne smale veien og trange porten for å se det, at det bare en vei inn i himmelens rike. Og det gjennom ypperste prestens offer. Det hadde Jesus fullført. Mens han enda vandret som en egenrettferdig synder på sin egen omvendelsesvei. Ja. Og nå hadde også Herren ført ham på slik måte at han fikk sant behov for dette her også. Det er ikke noe annet håp. Ærlig talt, min venn, er det ditt vitnesbyrd der du sitter nå? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Alt dette her kan læres, vet du. Men et vitnesbyrd, det er noe som springer ut av hjertet, det er ikke ut av hodet. Dette er sant for meg. Altså, det er eneste håp jeg har. Det er at dette er sant. Ja, da er du rett omvendt. Da har du gått inn gjennom døra. Da er det Jesus som er din omvendelse. Din tro, ditt håp, ditt alt. Ånden har gjort det som er hans primære oppgave her på jord, i ditt liv. Han er åpenbart frelseren for ditt hjerte, og du har sugt det inn da du ikke fant redning i noe annet. Det er slik den hellige ånd fører et menneske. Holder han i sannhets erkjennelse av hva det gamle mennesket i oss består i, og i hva som er gitt oss i Jesus Kristus, som Gud i himmelen i sin nåde har gitt nettopp deg. Det er Helligåndens primære oppgave på denne jord. Ikke alt det er viraket vi ser rundt forbi, som kalles åndens verk. Omvendelse og tro på evangeliet, det er altså en og samme sak. Det finnes ingen annen omvendelse som gir deg livssamfunn med den levende Gud enn troen på Jesu Kristi stedfortredende gjerning. Det er nemlig hva denne ånd som her har steget ned over Jesus som en due vitner om. Hans stedfortredende gjerning i liv og i død. Hva er det som skjer her? I det vi leser om i vers 10 i teksten, straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden kommer ned over ham som en due. Vitner om ham altså. Sier det noe om den sanne Guds ånds gjerning her på jord? Hva er det han gjør her? Ja, riktig, han vitner om Jesus. Bare hør hva døperen Johannes sier i Johannes 1,33, altså Gud hadde talt til ham. Og så sier han, jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, hva da? Han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med en hellig ånd. Og det er nettopp det vi er vitne til i teksten her som vi leste. Forkynneren fra himmelen vitner om Jesus. Som Jesus også sier om ham i Johannes 16, vers 14. Han skal herliggjøre meg. For han skal ta mitt og forkynne det for dere. Det er altså, jeg må jo undre meg, jeg har vært i mange sånne sammenhenger i kristne sammenhenger da, fra den første tiden jeg begynte å søke dette her. Og særlig de som snakker mye om ånden, de snakker jo stort sett om ånden, og hva ånden har gjort med dem, og hva ånden har virket i dem, og så videre. Men ånden er kommet for å vitne om Jesus. Du blir sittende igjen med han. Nei, for alle ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg vet ikke hvem som har skrevet den sangen her jeg står nå, men det er genial, den lille setningen der. Og så alt annet i kristendivet mitt ikke holder mål, og så jeg ser at det brister i sammen, alt sammen, jeg kan ikke ta det med meg inn for Gud. Men en ting vet jeg, kan ikke miste ham. Der har altså den hellige ånd vært og gjort sin gjerning i et menneske. Var det ikke ved hans vitnesbyrd om Jesus i ordet at du kom til frelsende tro? Hvis ikke, må jeg jo spørre, hva skulle det da være? Var det det vi hørte om til å begynne med her, at du sa ja til Jesus, eller bestemte deg for å bli en kristen, eller noe sånt? Hva som du hørte, det skaper jo ingenting der. Nei, det var han som skapte livet i ditt hjerte da han åpenbarte Jesus for deg, ikke sant? Jeg kan være så personlig å si for min del at den dagen det gikk opp, så var det som en knips, altså. Det var plutselig så jeg det. Visste jo ikke hvilket bein jeg skulle stå på. men det er ikke alle som har det sånn. For andre så er det dette her som vokser, et lys som blir sterkere og sterkere inntil høylysdagen. Men én ting er sikkert, at da deler vi samfunnet. Da kan vi tale om det samme. Uansett hvordan utgangspunktet var. Det er ånden som har vært der og gjort sin gjerning. Det står jo som i Romerne 1,16 at evangeliet, merk deg det, er en Guds kraft til frelse. Evangeliet er det. Og hva er nå evangeliet egentlig? Vi kan jo peke på noe da. At Gud sendte sin sønn til et soningsoffer for våre synder. Det er evangeliet. Ord om Jesus. Ord om korset. Ord om blodet, den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Ord om stedfortrederen og talsmannen innenfor Herren, innenfor Gud. Han som for sin fullkomne og fullbrakte gjerningsskyld med rette kan tale vår sak. Innenfor himmelens trone, altså en advokat som står innenfor en levende Gud og vinner vår sak, altså. Så dommeren på setet må si at det er sant, denne mannen han er fri, for det er en som har talt din sak. Han har en fullkommen gjerning som han setter inn i mitt og ditt sted, og dermed har gjort denne himmelhøyt, opphøyde trone, som du og jeg aldri kunne stige inn for, den har han gjort til en nådens trone som synder kan nærme seg med frimodighet og bli berget. Det er blodet som har gjort det til en nådens trone, ikke noe annet. Ikke hvordan du og jeg har omvendt oss eller gitt oss over til Gud, eller noe som helst du kan finne i ditt eget hjerte eller liv. Noen gjerning du måtte ha gjort. Jeg kan ikke gjøre dette til nådens trone. Men det er noe som har gjort det. Det er Jesu Kristi dyrebare blod som står. Det har gjort det til nådens trone. Så til og med du kan komme inn med frimodighet. Jeg må si det, for jeg deler dette med deg, det å være en synder også. Og det er forunderlig når jeg ser på meg selv og det hele og tenker at du verden, jeg kan gå inn for en levende Gud med frimodighet. Det er helt ufattelig. Men det kan jeg. For vi har i Jesu Kristi blod, som apostelen sier, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Da skal ikke du gå der og holde utenfor, vet du. Da skal du gå inn på ordet. Ja, men jeg har så lite tro, jeg har for så vanskelig tid å tro at dette er for meg, at jeg kan gå inn i her også. Ja, men ordet sier så. Du skal gå inn på det. Ikke på den trua du finner i ditt eget hjerte, hvor stor den er. For det er jo synsig, ikke sant? Nei, vi skal få lov til å gå inn på det vitnesbyrdet som Herren selv har brakt til oss og bringer til deg også i kveld. Du er hjertelig velkommen inn dit på blodets grunn. Og ja, ved dette kommer det til tro på Jesus og fordel i frelsen. Det tror vi jo, men så er det veien videre da. Vi skal jo leve som kristne her i verden også i mange, mange år kanskje. Hva med det? Jo, da må vi liksom få del i en annen kraft, en kraft i tillegg. Så vi kan vandre som kristne i denne verden, altså en kraft til helliggjørelse som er skilt fra evangeliet, merk deg det, min kjære venn. Fra Jesu person, skilt fra Jesu person. En inngitt kraft, altså. Katolikkene snakker om inngitt nåde. I pinseretningene snakker jo om en inngitt kraft. Det er akkurat det samme. som skal gjøre deg hellig og god. En falsk helliggjørelseslære som rir en stor del av kristenheten og fører den bort ifra det apostelen i 2. Korinter 11.3 kaller en enkel og rene troskap mot Kristus. Det var så om å gjøre for Paulus, du kan se det igjen og igjen, at de måtte bli bevart der altså. Med blikket festet på ham, for der skjer den sanne helliggjørelse. Der er det Kristus som vinner skikkelse i synderen. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det skjer der. Gud kan ikke inngi deg en kraft som skal virke dette her, vet du. Det er ikke mulig. Han sier det ut i denne boka si, som heter, det kalles det for en trebundet vilje, for det er det vi har i utgangspunktet. Så sier han, hvis Gud var kraft på den måten der, så ville det bare være det gamle mennesket som ble stort. Det er det som skjer. Det er ikke så vanskelig å se det mange ganger heller, i sånne sammenhenger. En falsk helliggjørelseslære. Du forstår at evangeliet, det er Guds kraft til frelse alene. Det er det som bærer hele veien, altså. Og får han, den hellige ånd, holdt ditt hjerte opplyst evangeliet, fører deg til dette her som Øyvind Andersen så fint kalte hjertets rettethet på Jesus. Da vil også det Gud ville med deg her i verden lykkes. Da får han gjort sin gjerning. For han gjør alltid sin gjerning ved Jesus Kristus. Han er stedfortreder, hør du, og talsmann helt fram. Du skal ikke nå fram på noe annet eller noe mer enn det som allerede ligger på Guds alter i himmelen. Det skal du og jeg nå fram på. Det skal vi få leve på. Og det skal vi få leve av. Hør hva som skjer når denne ånd stiger nedover Jesus, så var det Faderen som taler direkte i vers 11 her. Og det lød en røst ifra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Det lød en røst fra himmelen, står det. Og du skulle altså ikke kunne tro på ham. Det er jo himmelens Gud selv som vitner om ham. Ser du ikke hvordan han ved dette av sitt vitnesbyrd vender deg bort fra alt annet til ham, til Jesus alene? Det er altså en sann omvendelse at Gud omvender deg. Som en sier i skriften, omvend meg du Gud, så blir jeg omvendt. Og det er det han gjør, når han vitner på denne måten for deg ved sin hellige ånd. Ånden vender deg bort fra det, ditt eget, og så vender deg til han. Det er han Gud har velbehag i. I deg har jeg velbehag, sier han. Og da er det jo om å gjøre at du er i ham, da, ikke sant? At du er der hvor velbehaget er, altså. Skjult med Kristus i Gud, som det står. Den første gjerning Jesus føres da av ånden til, det er kampen mot Satan. Vår alles arge fiende, djevelen, for å stå der hvor Adam falt. Ser du den stedfortredende gjerning også? Det er til frelse for Adam og det. Han som falt så stygt, de første mennesker. Her kommer han som skal bli rettet opp igjen, som ble lovt allerede på fallets dag, skal komme igjen og knuse slangens hode og gjøre dette her om også. Det gjennomførte han, og så gikk han videre. Jesus, fra nå av så var resten av Jesu liv, det var en intens kamp for å vinne deg frelse og salighet. Hele livet hans var en kamp for det. Og la for all del ikke det gå deg forbi, kjære venn, for du kan aldri bestå i denne kampen. Den minste seier du måtte kunne registrere i den kampen, Jeg vil bare føle etter at du selv tok ære av det. Sånn er vi laget. Og så var det du kan hende trodde var et skritt fram i virkeligheten et alvorlig skritt tilbake. Jeg kan rose meg av det mitt eget. Det jeg fikk til. Ja, ja, da mister jeg jo Jesus noe av sin ære da. Begynner jeg å få ære. Begynner jeg å vokse. Det er nemlig din skade fra fallets dag, altså den dårlige ferd du arvet fra fedrene, som Peter uttrykker i 1. Peter 1,18. Som vi alle har del i. Om jeg skulle synes at jeg fikk holdt en rimelig god preken her i kveld, så ville jeg straks ha falt i den fella, altså. For jeg har dette fallets følger, synden, altså boende i meg. Derfor som er Herren igjen og igjen åpenbarer meg sannheten om hvordan det hele henger sammen. Det er ydmykelse, ydmykende, det er det, ja. Det er smal vei, trang bort for oss. Men det er altså medisin mot vår fiende, det som vår fiende planta i oss, og som bor i vårt hjerte. Det virker at vi igjen og igjen søker altså den sanne løsningen som den hellige ånd har oppenbart oss. Og til slutt her, alle bilder halter noe, de gjør det, men de kan prøve. Vi synes naturlig det at det er ydmykende det å måtte stige ned dit hvor sannheten plasserer oss, nemlig på synderplassen. Tenk på det vi Ludvig Hope skriver et sted. Når synderen har reist deg fra synderplassen, da er det fariseeren som går omkring, sier han. Ja. Da skjønner du hvor han mente at vi skulle leve vårt liv. Men, hør du, dersom du led av en helbredelig sykdom, dødelig sykdom, bare én medisin kunne holde i sjakk, så du fikk leve, til tross for at du hadde denne sykdommen, ville du da synes det var ydmykende å ta den medisinen? Ja, vi er undre, er vi ikke det? Det er liksom så ydmykende å ta imot det Gud gir. For det er i stedet for vårt. Hvis du ikke får det, så dør du, forstår du. Du bærer denne døde sykdommen i ditt eget hjerte. Og hvis ikke du får del i dette her, så kommer du til å dø. Er det ikke en stor ting da, at du skal få lov til å få noe som virkelig kan gi deg livet? Bevare deg fra døden, reise deg opp igjen fra grava. Sett deg inn i himmel og salighet, hvor du alltid får være til stede og leve. Hva er det du vil bytte det borti? Ditt ære selv? Er det det? Jeg tenker du har tatt imot den medisinen med glede hvis det var rent menneskelig vi talte om. De har fått bare bevare livet ditt her en liten stund, tenk. Men det er jo ingenting verdt i forhold til det å gå inn i evigheten, ikke sant? Om du kunne dø her i kveld, i Guds nåde. Hva så? Du gikk rett inn i himmel og salighet. Vil du ikke heller takke Gud for at denne medisinen fantes, og prise den som hadde brakt denne medisinen på banen? Så du kunne få leve. Jeg tror nok det. Og nå kan du altså få prise Jesus, sier Guds ord. Han som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Ja, men kan jeg det? Jeg som faller så ofte. Vi tør jo snart ikke snakke om det iblant oss i dag at vi faller, men vi gjør jo det. Skriften taler til og med om å bekjenne synder for hverandre. Ja, men da må det jo være noen synder her da, hvis du skal kunne bekjenne dem. Du må jo ha en skyld for en levende Gud hvis du skal be Fader vår forlate oss vår skyld. Det var da ikke meningen fra Jesus side at du skulle stå der og hykle. Og si noe som ikke fantes, men det finnes. Men vi ber ham forlate oss vår skyld, han som forlater synder og skyld, på sitt grunnlag. Han kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det er ikke noe skjer der inne i kveld som ikke dette er gjort for. Det er ikke bygd på følelser, hva vi kjenner, men det er bygd på hva Gud har gjort og forkynner oss. Det er så salig å få lov til å flytte blikket over på ordet. Og det sier altså, for i går der vi kjenner på alle mulige ting, ikke sant? Nå er det sikkert sånn det går. Hvis du ikke har det, så er det stor synd på deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det, at vi får lov til å leve i dette lyset, selv om det smerter oss så ofte. Så er det også en uendelig glede, en salighet og fred, får lov til å løfte blikket opp på deg, Jesus. Du som har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod, som aldri evig går tilbake på det. Det vil du prise deg for. Takk for den kraft som følger evangeliet. Du våger å reise oss igjen og igjen og gå videre.